بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال مل كستوى جوكتان يسي ولي بواد نو مغليسان كسودا وذا برامجك عالم اليوم قضا بادا منتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا كدي فشلك كويمي دبلوماسية دا ايا دقالك مدحوينها مريكان كو كودا واقعي قو ان لغو عنا قبتين ايو ايران ونهان جبي دولت كستا اولا تعاموشا سيدي ايو دقالك كسودا منطقة دا بريغا دحا ديب اغو سو عليي هول قلادا افضوب كمراكيبتا maamulka gumeystaha yahuuda oo isbalaarin xoogan ka wada dhulka daanta galbeed ee Filistiin qodobadaas kuwa kala wargeysada iyo xalqadii 18aad ee taxanaha shadaraad min taariikhil qaacida ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري
وقاك رجستيال مركلي كسر وذا برامجك عالم اليوم وقهرنا وحد كسر دواتان حلقة سديد يتبناد اتحانها شدراد من تاريخ القاعدة وعلى بهالكن إنه قصو جيدي ولكن معاد
سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساقه قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى
الرجال أهل الشهامة والكرم سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلاً وعن وناكسن أخيارتنا دغيساني سميل وليبوات جوكتان kusoo dhawaada xalqadii 18aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ama al-kutubul masmuucah ee aan ku akhrineyno kitaabka shadaraat min taariikhil qaacida
صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد أدجل أهل الشهامة والكرم.
حلقة ذيني هوري وحان كسو قادني ميد كميدة قسوين كأوغو عبرادة بدن اي تاريخ ذا القاعدة taas oo daaha ka rogtay wajiga dhabta ah ee Abu Ibrahim al-Misri isla markaana muujisay in xaqiiqadu maalin un soo ifbixi doonto si kasta oo loo asturo. Waxaan sidoo kale soo xusnay sida fidnadu u haleeli karto cid kasta isla markaana aanay mansab, cilmi iyo taariikh midna gaashaan uga noqon karin iyo in sugnaanta qalbigu ay tahay nimco uu Alla bixiyo. Waxaan sidoo kale soo iftiiminay casharro muujinaya in cadowgu uusan ka quusan inuu ku dhex milmo sufuufta mujaahidiinta isaga oo ka soo gala albaab kasta oo uu arko marin uu ku waxyeelleeyo ummadda, iyo xaqiiqada ah in ilaalinta diintani ay tahay ballan uu Alla qaaday isaga oo fashiliya khiyaano kasta oo loo maleego diintan iyo ehelkeeda. Xalqadeena maantase qoraagu isaga oo sii anbaqaadaya taxanihiisa taariikhiga ah wuxuu yiri, casharrada iyo waayo aragnimada qiimaha leh ee aan ka soo saari karno qisadan waxaa ka mid ah qodobadan soo socda. Dad badan ayaa laga yaabaa inay ka cabsadaan ama ka fogaadaan inay ku biiraan jihaadka ay wadaan mujaahidiinta Alqaacida iyaga oo leh, haddii nin sidaas ah uu noqday mas-uulka sharciga ee jamaacadiina, markaa idinku waxaatiin koox si buuxda loo dhexgalay. Laakiin kuwa sidaas qaba waxaan leenahay, miyaydan akhrin hadalka Allah uu ku yiri,
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
هدبا هدي حلقي اوغو خيرك بدنا اي بلشد مدينة او اوجوغي رسولك صلى الله عليه وسلم اي جرين منافقين او الله كسفي اني يهين كوا كفوغادي منافق نمدا isla markaana rasuulka sallallahu alayhi wa sallam laftiisu uusan garanayn, sidee bay markaa bulshooyinka maanta uga marnaan karaan munaafiqiin iyo khiyaanoolayaal? Arrintu taas keliya ma aha, ee xitaa bulshada magaalada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ma aysan ka marnayn dhibaatooyinka iyo fidnada maanta lagu arkayo bulshooyinkeenna. Xilligaas waxaa jiray basaasiin ka tirsanaa cadowga Islaamka, gaar ahaan nasaarada, iyaga oo doonaya inay dabin u dhigaan oo ay soo jiitaan mid ka mid ah asxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Waxaa lagu xusay kutubta taariikhda in saxaabiga weyn ee Kacab ibnu Malik Allaha ka raali noqdee uu wajahay imtixaan iyo xaalad aad u adag markii saxaabadu ay go'doomiyeen iyaga oo ku dhaqmayay amarkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam, sababtuna ahayd in Kacab uu ka maqnaa duulaankii waajibka ku ahaa ee laga rabay inuu ka qayb galo. Kacab ibnu Malik Allaha ka raali noqdee ayaa laftiisa wuxuu ka waramay sidii arrintaasi u dhacday isaga oo yiri, maalin ayaan suuqa soo aaday, anigoo soconaya waxaa iga hor yimid nin reer Shaam ah oo ka mid ahaa dadka magaalada Madiina u soo iibgeeya cuntada laga keeno Shaam, wuxuuna bilaabay inuu dadka weydiiyo aaway Kacab ibnu Malik. Dadkii ayaana ii soo tilmaamay, markaas ayuu ii yimid gacantana iga saaray warqad uu ii soo diray boqorka reer Qasaan. Warqadda waxaa lagu soo duubay maro xariir ah, waxaana ku qornaa, waxaana soo gaartay in saaxiibka uu ku gooyey, Allahna kuma dhigin meel dulli ah iyo meel dayacan ee noo kaalay, annagaa ku sharfi doona oo ku garab istaagi doonne. Sidoo kale waxaa si fiican loo og yahay in Amiirul Mu'miniin Cumar ibn al-Khattaab Allaha ka raali noqdee uu lahaa miisaan aad u adag oo uu ku xulan jiray mas-uuliyiintiisa, ma dooran jirin qof aan ahayn mid xoog leh, daacad ah, xalaal miirad ah, Alla ka cabsi badan oo ilaaliya xuduudaha Rabbi, hase yeeshee inkasta oo uu ahaa mid aad u feejigan, haddana waxaa ka mid noqday mas-uuliyiintiisa nin munaafaq ah. Ibnul Athir ayaa kitaabkiisa Usdul Ghaabah fi Macrifati Saxaaba ku sheegay in Cumar ibnul Khadaab Allaha ka raali noqdee uu mar weydiiyey Xudeyfat ibnul Yamaan, kaas oo rasuulka u ahaa sirhayaha malafka munaafiqiinta, "Ma jiraan munaafiqiin ka mid ah mas-uuliyiintayda?" Xudeyfa ayaa ugu jawaabay, "Haa, hal nin ayaa ka mid ah." Markaasuu Cumar ku yiri, "Yuu yahay?" Xudeyfa wuxuu ku jawaabay, "Ma sheegi karo." Xudeyfa ayaa yiri, "Cumar ayaa ninkii xilka ka qaaday sidii in toos loogu tilmaamay oo kale." Haddii munaafaqnimada iyo munaafiqiintuba ay jireen xilligii ugu khayrka badnaa, waagii Nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabtiisa, ma la malayn karaa in maanta xilli dunidu ay la daalaa dhacayso xeelado sirdoon, dacaayado iyo xooga kufri ah uu jiro urur sida Alqaacidaah oo cadowgeedu u huray inta ugu badan sirdoonnadiisa, kharashkiisa, culimmadiisa u adeegta, iyo warbaahintiisa rasmiga ah iyo tan aan rasmiga ahaynba si loo ceebeeyo manhajkeeda iyo hoggaamiyaasheeda, ma la fili karaa in safkeedu nadiif ka yahay munaafiqiintaas?
ma lakum kayfa taxkumuun.
Sheekhii shahiidka ahaa ee Sayid Qutub Allaha u naxariistee ayaa kitaabkiisa Dilaalka ku faahfaahiyey qisadii Cabdullaahi ibnu Ubayi ibnu Salool ee dhacday intii lagu jiray dagaalkii Bani Musdaliq. Kadib markii Allah uu soo dejiyey suuratul munaafiquun, wuxuu yidhi, "Kani waa safka muslimiinta ee ay munaafiqiintu ku dhex dhuuman jireen kuna dhex noolaayeen xilligii rasuulka sallallahu calayhi wasallam muddo ku dhow 10 sano, iyada oo rasuulku aanu ka saarin safka, Allana uusan magacyadooda si cad ugu muujin ilaa markii ay geeridiisu soo dhowaatay mooyee. Hase yeeshee wuxuu garan jiray munaafiqiinta marka uu hadalkooda maqlo, iyo calaamadaha wejiyadooda ka muuqda ee muujinaya leexleexashada. Tani waxay ahayd in qalbiyada dadka aysan ku xirnayn dadka kale, balse ay Allah un u gaar tahay. Isaga keliyana uu ogaan karo waxa ku jira qalbiyada, isaga ayaana xisaabin doona. Dadkuna waxay xaq u leeyihiin keliya muuqaalka dibadda, si aan loo xukumin qof la tuhmay loona go'aamin arrimihiisa iyada oo la adeegsanayo dareen ama saadaal." Xitaa markii uu Allah u muujiyey rasuulkiisa magacyada kooxdii munaafiqiinta ahayd ee sii waday munaafaqnimadooda ilaa dhammaadka noloshiisa, ma uusan ka saarin safkiisa, maadaama ay weli muujisanayeen Islaamnimo oo ay gudanayeen cibaadooyinka. Wuxuuna si qarsoodi ah magacyadooda ugu sheegay mid ka mid ah asxaabtiisa oo ahaa Xudeyfat ibnul Yamaan Allaha ka raali noqdee, waxaana dhici jirtay in mararka qaar uu Cumar ibnul Khadaab Allaha ka raali noqdee uu u iman jiray Xudeyfa si uu u hubiyo inaanu isagu ka mid ahayn munaafiqiinta uu rasuulku magacaabay. Markaas Xudeyfa ayaa ku oran jiray, "Cumarow, adigu kama mid tihi dadkaas, mana uusan u raacin jirin wax intaas ka badan." Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa lagu amray inuusan ku tukan qof munaafaq ahaa marka uu dhinto, waana sida ay asxaabtiisu ku garan jireen qofka munaafaqa ah. Haddii ay arkaan rasuulka inuusan salaada janaasada ku tukan, waxay ogaan jireen in ninkaasi munaafaq ahaa. Kadib markii uu rasuulku geeriyooday, Xudeyfat ibnul Yamaan Allaha ka raali noqdee, ayaan isaguna ku tukan jirin cid uu garanayo inay ka mid ahaayeen munaafiqiinta. Cumar ibnul Khadaab Allaha ka raali noqdee, markii uu maqlo qof geeriyooday oo la doonayo in lagu tukado, wuxuu sugu jiray inta uu Xudeyfa ka arkayo. Haddii uu Xudeyfa salaadda ku tukado, Cumarna wuu ku tukan jiray. Haddii uusan imaan, isaguna wuu ka hari jiray, mana uusan oran jirin wax kale. Sidaas ayay dhacdooyinku ku socdeen, waana qadar Allah oo loogu talagalay xikmad, tusaale iyo tarbiyo si loo dhiso akhlaaqda, nidaamka iyo aadaabta bulshada muslimka ah. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii 18-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuuca ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikhil Qaacidah. Waxaa inoo ballan ah xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doono insha Allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وين ما حلوا على وضح النقاط بكرم، يذكرون الله مع الله في حل حرم. وين ما حلوا على وضح النقاط بكرم، يذكرون الله مع الله في حل حرم.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها، كأنكم ماطر أحيا سواقيها، ترنو لكم كل ما لح المصيف لها، حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلت في نواحيها،
بشرى بشرى بشرى،
كأنكم ماطر أحيا سواقيها،
بشرى بشرى بشرى،
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها،
بشرى بشرى بشرى.
وهجاك كدي فشل كي يكون يمد دبلوماسية دا يدقالك مدحوينها مرايكان كا ايا كودا واقي غو اندو القرير دا قالة كونقون ايا دولة دا ايران يساقو اوهان جبي عدكستا اولا تعاموشا دهران الدبور بحنتان ساسو عطا وحاقادة بكاسي نوغويغا يا ولالكان نور علي ورسامي ابو شيبا
واحا سيحو غيسان ايا عداد اسكا مرايكان كا اوكو هايو ايران يدو مدحوينها مرايكان كا سليبيغا دونالد ترام اوكو هان جويو ان واشنطن اي تهران وكسو روغي دونتو عداد اسنغانو آن اخري لو عرق ترام ayaa talaabadan ku tilmaamay waxa uu yiri dulgariir dhaqaale isagoo sheegay in Iran lagu soo rugi doono go'doomin iyo cadaadis dhaqaale oo aad u culus hase yeeshee su'aasha taagan ayaa ah cadaadiskan dhaqaale ama ku qasbi kara Iran inay tanaasusho ay miiska wadahadalka ku soo laabato ama wuxuu noqon doonaa isku day kale oo fashilma arintan ayaa soo baxaysa xilli dadaaladii dagaal iyo diblomaasiyadeed ee lagu xalin lahaa khilaafka Mareykanka iyo Iran ay wajahayaan caqabado waaweyn. Trump oo ku dhawaaqay dulgariir dhaqaale, Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu diyaarinayo mid ka mid ah ololayaasha cunqabateynta ugu culus ee abida lagu qaado dowlad kale. Waxa uu sheegay in Iran laga doonayo in la saaro go'doomin dhaqaale oo aan horey loo arag, isla markaana waddan kasta oo taageera dowladda Iran ama shirkadaha iyo bangiyada la xiriira Tehran iyaguna ay wajihi doonaan cunqabateyn kale. Trump wuxuu sidoo kale ugu baaqay xulafada Mareykanka inay ka qayb noqdaan dadaalka lagu jirayo ilaha dhaqaale ee ay maalgeliso ilaalada kacanka Iran. Ujeedada ugu weyn ee Washington sida uu Trump sheegay waa in Iran laga hor istaagaa inay yeelato hub nuclear ah. Laakiin hadalka Trump wuxuu sidoo kale muujinayaa in dagaalka u dhexeeya Washington iyo Tehran uusan ku koobnayn oo keliya hub iyo weeraro military. Hadda waxaa miiska saaran dagaal dhaqaale oo ballaaran. Maxay noqon karaan tallaabooyinka cusub? Sida warbixintu tibaaxayso, cunqabateynta cusub waxaa ka mid noqon kara in la adkeeyo ama la joojiyo xiriirada maaliyadeed ee Iran ay la leedahay dunida inteeda kale. Waxaa la filayaa in la bartilmaameedsado xawaaladaha iyo wareejinta lacagaha, shirkadaha saliidda, shirkadaha sarifka lacagaha, ganacsiga la xiriira lacagaha dijitaalka ah, iyo hay-adaha maaliyadeed ee xiriirka la leh Iran. Tallaabooyinkan ayaa qayb ka noqon kara cadaadiska Washington ay doonayso inay ku saarto Tehran, gaar ahaan arrinta Marinka Hormuz. Ujeedada ayaa ah in Iran lagu qasbo inay dib ugu soo laabato miiska wadahadalka iyadoo aqbalaysa shuruudaha Mareykanka. Laakiin waxaa ka dhalanaya su'aal aad u weyn: sidee Mareykanku cadaadis u saari karaa Iran isagoo aan isku dhac dhaqaale iyo siyaasadeed midna la gelin Shiinaha? Shiinaha ayaa ah mid ka mid ah lamaanayaasha ganacsi ee ugu muhiimsan Iran. Warbixintu waxay sheegaysaa in Shiinuhu qaato qayb aad u weyn oo ka mid ah saliidda Iran dibadda u dhoofiso. Sidaas daraaddeed, haddii Washington ay doonayso inay si dhab ah u joojiso dakhliga Iran, waxay u baahan tahay inay wax ka qabato xiriirka ganacsi ee Tehran iyo Beijing u dhexeeya. Laakiin arrintan waxay Washington gelin kartaa xaalad adag, sababtu waa in Mareykanka iyo Shiinaha ay horey ugu loolamayaan ganacsi, tiknoolojiyad, amni iyo saameyn caalami ah. Haddii Trump uu si xoogan u bartilmaameedsado shirkadaha Shiinaha ee la macaamila Iran, waxaa dhici karta in khilaafka Washington iyo Beijing uu sii xoogaysto. Sidaas daraaddeed, cunqabateynta Iran waxay isu bedeli kartaa khilaaf kale ballaaran Iran iyo Mareykanka oo keliya. Cunqabateyn cusub oo weli aan la shaacin, wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa la filayaa inay soo saarto xirmo cusub oo cunqabateyn ah. Wasiirka maaliyadda Scott Best ayaa sheegay in xirmadaasi noqon karto midda ugu weyn ee habid ee la saaro Iran ayna dalka gelin karto go'doomin dhaqaale oo caalami ah. Hase ahaatee ilaa hadda cunuqabateyntaasi si rasmi ah looma soo bandhigin. Tani waxay dhalisay su'aalo ku saabsan cidda dhab ahaan la beegsan doono iyo inta ay gaadhsan tahay tallaabada cusub. Mareykanka ayaa tan iyo bilowgii dagaalka horey u saaray kumnaan tallaabooyin cunuqabateyn ah, kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday boqolaal shirkadood, shaqhsiyaad iyo hay-ado maaliyadeed oo Washington ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin ilaalada kacanka Iran. Haddaba su'aashu waxay tahay, maxaa ka cusub cunuqabateyntan cusub? Iran oo diiday hanjabaadaha Washington, dhanka Iran madaxda dalkaasi waxay si adag u diideen hanjabaadaha Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Cabbas Araqchi ayaa sheegay in waxa Washington ugu yeertay maalinta guusha dhaqaale ay tahay isku day lagu doonayo in indhaha looga leexiyo dhibaatooyinka gudaha Mareykanka ka jira. Wuxuu ku tilmaamay siyaasadda Mareykanka argagixisnimo dhaqaale, isagoo ka digay inay saameyn ku yeelan karto dhaqaalaha caalamka iyo madax banaanida dowladaha. Iran waxay sidoo kale sheegtay in cadaadiska dheeraadka ahi uusan ku qasbi doonin inay ka tanaasusho mowqifkeeda. Guddoomiyaha baarlamaanka Iran Moxamed Baqir Qalibaaf ayaa sheegay in cunuqabateyntu ay qayb ka tahay waxa uu ugu yeeray dagaal isku dhafan oo Trump uu ku hayo Iran. Waxa uu sheegay in Tehran aysan bedeli doonin mowqifkeeda. Sida uu sheegay, haddii Mareykanku uu doonayo in dib loo furo Marka Hormuz, waa inuu ku soo laabtaa wadahadallada isla markaana aqbalaa shuruudaha Iran, ha yeeshee dhaqaalaha Iran ma caafimaad qabo. Inkastoo Tehran ay muujinayso inay awood u leedahay inay iska caabiso cadaadiska, haddana xaqiiqdu waxay tahay in dhaqaalaha Iran uu wajahayo dhibaatooyin culus. Saameynta go'doominta ayaa durba laga dareemayaa gudaha dalka Iran. Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Iran Cabdulla Nasir Xameyti ayaa qiray in dowladda ay wajahday caqabado dhaqaale iyo miisaaniyadeed. Awoodda wax iibsiga ee shacabka ayaa hoos u dhacday, halka dhoofinta saliidda Iran ay si weyn hakad u gashay. Waxaa intaasi dheer in Washington aysan weli sii deyn lacagaha Iran ee dibadda ku xaniban, kuwaasoo la sheegay in qayb ka mid ah lagu ballanqaaday heshiiskii hore. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Iran waxay sheegaysaa inay awood u leedahay inay shacabka u keento cunto, dawo iyo waxyaabaha aasaasiga ah iyadoo adeegsanaysa xuduudaha dhulka iyo marinada badda ee waqooyiga. Diblomaasi hore oo Iran ah iyo aqoonyahan xiriirka caalamiga ah Abbas Khamir ayaa sheegay in hanjabaadaha cusub aysan ahayn wax cusub. Wuxuu ku dooday in Iran horey ay ula kulantay cunuqabateyn aad u adag, haddana ay sii taagan tahay. Laakiin wuxuu qiray in isbedelada ka socda dhinaca militariga Iran ay muujinayaan in Tehran laga yaabo inay isu diyaarinayso tallaabo kale. Waxaan weli la ogeyn ayaa ah waxa tallaabadaasi ay noqon doonto. Maxaa ku qasbaya Trump inuu dhaqaalaha xoogga saaro? Qaar ka mid ah falanqeeyaasha ayaa aaminsan in Trump uu dhaqaalaha u adeegsanayo isbedelka dagaal ee ballaaran. Sababtu waxay tahay in dagaal toos ah oo Iran lala galo uu noqon karo mid qaali ah muddo dheerna qaata. Waxaa sidoo kale jira caqabado dhinaca saadka militariga ah, hubka iyo gantaalada difaaca. Sidaa daraaddeed, Washington waxay isku dayeysaa inay Tehran ku cadaadiso dhinaca dhaqaalaha halkii ay dagaal toos ah oo ballaaran la geli lahayd. Laakiin tani waxay dhalinaysaa su'aal kale: cunuqabateyntu ma ku filan tahay inay Iran jilciso? Maxaa dhici kara haddii cadaadisku sii kordho? Haddii Mareykanku si dhab ah u hirgeliyo cunuqabateynta uu ballan qaaday, Iran waxay wajihi kartaa cadaadis sii kordhaya oo ku yimaada dakhliga saliidda, lacagaha qalaad, ganacsiga caalamiga ah iyo awoodda wax iibsiga shacabka. Taasi waxay sii kordhin kartaa cadaadiska gudaha ee dowladda Iran. Laakiin dhinaca kale, haddii Iran ay awoodo inay sii wado ganacsigeeda Shiinaha iyo dalal kale, waxay yareyn kartaa saameynta cunuqabateynta. Sidoo kale, haddii Tehran ay ku sii adkaysato mowqifkeeda ku aadan Hormuz, cadaadiska dhaqaale wuxuu isu bedeli karaa xiisad siyaasadeed iyo militari oo cusub. Gunaanad, marka loo eego xaaladda taagan, Trump wuxuu isku dayaa inuu adeegsado dhulgariir dhaqaale si uu Iran ugu qasbo waxa uusan dagaal iyo diblomaasi toona weli ku guuleysan. Washington waxay rabtaa in Tehran ay dib ugu soo laabato wadahadalka, isla markaana ay wax ka bedesho mowqifkeeda ku saabsan hubka nukleerka iyo Marinka Hormuz. Iranse waxay sheegaysaa inaysan isdhiibayn, ayna cunuqabateyn u arag wax cusub. Haddaba dagaalka labada dhinac wuxuu galay waji cusub, dagaalka dhaqaalaha. Su'aasha ugu weyn waxay tahay, dhulgariirka dhaqaale ee Trump ma noqon doonaa hubkii ugu dambeeyey ee Iran jilciya, ama wuxuu noqon doonaa cunuqabateyn kale oo Tehran ay muddo dheer ka badbaado sida kuwii ka horreeyey? Jawaabta waxaa laga yaabaa inay ku xirnaato hal arrin oo muhiim ah: Iran intee in le'eg ayay sii wadi kartaa ganacsigeeda, gaar ahaan xiriirka ay la leedahay Shiinaha, iyadoo cadaadiska Mareykanka maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhayo?
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك مكان واحد كوسو دواتان ورجيسيدا والاب هلكان انو غاسو جيديو ولالكن الياس
بسم الله سهيب اد بدوما حسنتahay waxaan wargeysyada ugu horeyntii ku bilaabeyna warbixin ka hadlaysa sidee dagaalka Iran iyo Mareykanka uu qaab xoogan ugu soo nooleeyay howlgalada burcadbadeed dagaalka u dhaxay Mareykanka iyo Iran ayaa saameyn weyn ku yeeshay amniga maraakiibta ganacsiga marinada ugu muhiimsan ee dunida ee bariga dhexe iyo geeska Afrika xilli ciidamada badda dalal badan ay xoogga saarayaan ilaalinta Hormuz iyo Babul Mandab waxaa soo baxay walaac cusub oo ku saabsan dib u soo laabashada weerarada burcadbadeed ee Soomaalida sida ay qortay majalada Politico markab xamuul ah ayaa horantii todobaadkan lagu qabsaday meel ka baxsan xeebaha Soomaaliya dhacdadan ayaana ka mid noqotay ugu yaraan 5 weerar oo dhanka badda ah oo dhacay tan iyo bishii Abriil ee la soo dhaafay waana sida wargeyskan uu ka soo xiganayo shirkad ku takhasustay hawla ay ka mid yihiin amniga maraakiibta dhankooda qubarada amniga badda waxay aaminsan yihiin in qayb ka mid ah ciidamada badda ee caalamka loo weeciyay bariga dhexe iyo geeska Afrika si ay uga shaqeeyaan xaaladda ka dhalatay dagaalka Iran ee burcadbadeed siisay fursad ay si fudud ugu waxyeelayn karaan maraakiibta balse wax isbeddel ah lama hayo oo sida muuqata waxaa sii xoogaysanaya weerarada ay fulinayaan kooxahan sida wargeyska uu sheegayo burcadbadeedu waxay sidoo kale weerareen ugu yaraan 3 markab oo siday shidaal iyo maadooyin bacrimin loogu talagalay sidoo kale bishii Luuliyo markab siday kiimikooyin ay ku qabsadeen meelo ka durugsan xeebaha Yemen weerarada burcadbadeed ee Soomaalida xoogaysiga ay sameenayaan ayaa lagu waramayaa in hadda ay dhaawac xoogan gaarsiyeen shirkadaha maraakiibta waxana koror ballaaran ku yimid qarashaadka caymiska shidaalka ilaalinta iyo lacagaha jidmarka ah ee ay isticmaalaan shaqaalaha maraakiibta qabaradu waxay ka cabsi qabaan in hadii xaaladan ay sii taagnaato uu koror xoogan ku yimaado guud ahaan qiimaha wax waliba oo ka gudba badaha muhiimka ah waxaana gunaanadkii muuqata sida dagaalka bariga dhexe uu xitaa saameyn ugu yeeshay meelo ka baxsan gobolka burcadbadeed ee Soomaalidana ay fursad muhiim ah uga dhex abuurteen tani iyagoo gilgilaya waqti xaadirkan ganacsiga caalamka noocidiisa kala duwan hadii aan intaas ka gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa xaaladda isbalaarinta yuhuudda ee daanta galbeed oo sii xoogaysanaysa isbalaarinta yuhuudda ay ka wadaan dhulka Filistiin gaar ahaan daanta galbeed ayaa xoogaysi xoogan sameeyaysa sanadihii la soo dhaafay dadka falanqeeya arrimaha gobolka ayaana sheegaya in deegaameysigan uu yahay mid si aad ah ay isku la ogyihiin qaybaha kala duwan ee hay'adaha yuhuudda iyo kuwa galbeedka maxamed saalax bin camar waa qoraa iyo dhakhtar u dhashay tunisia waxa uu maqal uu ku qoray majalada faransiiska ee lobes uu ku sheegay in xaaladda daanta galbeed ay gaartay waqti xaadirkan heer si aad ah u culus sida uu sheegay in isbalaarinta yuhuudda ay ka wadaan daanta galbeed waa mid si buuxda ay ula socdaan hay'adaha galbeedka waxa uu ninkan warbixintiisa ku sheegay isagoo soo xiganaya hay'adda qaramada midoobe in la soo bandhigay in sanadkii la soo dhaafay 2025 ay dhaceen in ka badan 1800 oo weerar kuwaas oo yuhuudda ay fuliyeen xilli shacabka sahaynadu ay sameeyeen isbalaarin sidoo kale waxaa lagu xusay warbixinta in in ka badan 1,200 Filistiiniyiin ah lagu dilay daanta galbeed iyo bariga Qudus tan iyo 7 Oktoobar 2023 waxaana Maxamed Saalax yiri dawladaha Yurub si buuxda ayay u arkayaan xaaladan hadalkooduna kaliya waxay ku soo afmeereen in ay ka soo horjeedaan tallaabooyinkan oo midowga Yurub ma uusan qaadin ayuu yiri wax tallaaba taasoo muujinaysa in wax waliba ay isla ogyihiin iyaga iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda waxaana tusaale u soo qaatay sida midowga Yurub uu si degdeg ah cunaqabateyn ugu soo rogay Ruushka kolkii duulaanka uu ku qaaday Ukraine haddana in cunaqabateyn uu saaray Israa'iil iska badaayay ayuu yiri xitaa ma uusan soo saarin hadallo kulul oo ka dhan ah Tel Aviv gudahaana dhegeystayaal waa inaga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Suhayb iyo barnaamijka Caalamul Yawm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهجاج ودهن تاسين كوسو جبجبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دمبها يا نو بلن نهين تكهر السنة بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وروجة القلب ضد في مجاريها بشرى